Svaki klijent kome je potreban prevod sa engleskog jezika na bugarski sada može da odahne, jer prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja i one prevodioce i sudske tumače koji su specijalizovani upravo za ovakav način prevođenja. A kako su u našem timu i zvanični sudski tumači, to svim zainteresovanim klijentima nudimo priliku da na jednom mestu dobiju dokument koji je ozvaničen i validan sa stanovišta prava. Zato, nakon overe prevedenih dokumenata, klijent može da ih koristi bez ikakve prepreke, kao i svaki drugi originalan dokument. Da bi ovlašćeni sudski tumač za engleski, odnosno za bugarski jezik, mogao da izvrši overu, on mora imati i originalan dokument koji će moći da uporedi sa prevedenim i uveri se u njegovu istovetnost. Upravo to je i razlog zbog čega je neophodno da klijenti dostave i originale, ali samo na uvid. Da li se za overu angažuje jedan ili drugi sudski tumač, to jedino zavisi od vašeg zahteva za smerom prevoda, odnosno od toga da li se dokument prevodi sa engleskog na bugarski ili sa bugarskog na engleski. Sa engleskog na bugarski na zahtev klijenata prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, što praktično znači da vas kod nas očekuju prevodi saobraćajne i vozačke dozvole, izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, lične karte, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, sertifikata i licenci, statuta i osnivačkog akta preduzeća, revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, bilansa uspeha i stanja, tekovina Evropske unije, te svih dokumenata koji se predaju nadležnim službama, poput različitih potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava. Prevodimo i ugovore, presude, ovlašćenja, sudska rešenja i ostala pravna akta. Uz sve navedeno, sa engleskog na bugarski prevodimo i različite vrste dokumentacije. Osim tehničke i medicinske dokumentacije, prevodimo i građevinske projekte, ali i dokumentaciju za tender. Kod nas možete dobiti i prevod lekarskih nalaza uz overu ovlašćenog sudskog tumača sa engleskog na bugarski, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i svih drugih materijala koji su u vezi sa farmacijom i medicinom. Prevođenje naučnih radova sa engleskog jezika na bugarski. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani za prevođenje naučnih radova sa engleskog na bugarski jezik, a osim njih, u relativno kratkom roku i po najpovoljnijim cenama, prevodimo i diplomske i seminarske radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, patente i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem, kao što su prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, te uverenje o položenim ispitima i mnoga druga. Na vaš zahtev prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomu i dodatak diplomi. Nakon prevođenja ova dokumenta overavaju zvanični sudski tumači. Bez obzira da li je reč o popularnim ili tekstovima koji su namenjeni samo stručnoj javnosti, možete biti sigurni da će vam prevodilački centar Akademije Oxford omogućiti da dobijete njihov prevod sa engleskog na bugarski po najboljim uslovima. I to kako po pitanju cene, tako i po pitanju roka izrade. Kada kažemo da vas kod nas očekuju prevodi tekstova čija tema može biti vezana za bilo koju oblast, uopšte nismo preterali, jer je to istina, tako da prevodimo tekstove iz sledećih oblasti: financije, menadžment, ekonomija, farmacija, pravo, turizam, psihologija, komunikologija, marketing, politika, sociologija, bankarstvo, obrazovanje, nauka, medicina, informacione tehnologije, te sve one ostale prirodne, ali i društvene nauke. Prevodi knjiga sa engleskog na bugarski jezik. Ako vas zanimaju prevodi knjiga sa engleskog jezika na bugarski, prevodilački centar Akademije Oxford je tu da u potpunosti izađe u susret vašim zahtevima i u kratkom roku i po najkonkurentnijoj cijeni, vam omogući prevod poezije, proze, beletristike i romana, ali i časopisa i novinskih članaka. Ukoliko web sajt ili web prodavnicu, a želite da njihov sadržaj takođe prevedete sa engleskog jezika na bugarski, i to će za vas izvršiti naši prevodioci i sudski tumači, koji uz visok nivo stručnosti imaju i sasvim dovoljno iskustva u prevođenju ovakvih sadržaja. Uz to, zahvaljujući činjenici da su u našem timu i IT stručnjaci koji pružaju nesebičnu podršku onima koji su angažovani na prevođenju web sajtova ili web prodavnica, sa sigurnošću tvrdimo da ćete dobiti potpuno profesionalno i kvalitetno urađen prevod. Osim toga, prevodimo i softvere, to jest programe i aplikacije koje klijent zahteva, ali i online kataloge, ma kako složeni i obimni oni bili. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i reklamne letke, i flajere, kao i brošure, PR tekstove, zatim kataloge, vizit kartice i plakate, a po povoljnim cenama i u kratkim rokovima. Ne zaboravite da naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva sa prevođenjem sadržaja iz oblasti marketinga, tako da će sasvim sigurno pronaći najbolji način da marketinšku poruku iz originalnih sadržaja prenesu i u prevod. Usluga koju takođe možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada ima prevodilački centar Akademije Oxford u našoj zemlji, podrazumeva ne samo prevođenje, već i sinhronizaciju i titlovanje svih video i audio sadržaja. Sa engleskog na bugarski prevodimo i reklamne poruke, serije, emisije, ali i dokumentarne, animirane, igrane i crtane filmove. Simultano prevođenje sa engleskog jezika na bugarski. Uz brojne usluge koje se odnose na prevod sadržaja u pisanom obliku, prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače, koji su usmereni na pružanje usluga simultanog, ali i konsekutivnog, te prevođenje pomoću šapata. A pored toga, omogućili smo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim cenama. Da li ćete se odlučiti za simultano, konsekutivno ili šapatno prevođenje, prvenstveno zavisi od koncepcije samog događaja koji organizujete. Zato je najvažnije da koordinatoru jedne od naših poslovnica sa kojim isklapate dogovor za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno angažovanje prevodilaca i sudskih tumača za usmeno prevođenje, iznesete sve potrebne detalje o događaju koji organizujete kako bi mogao da vam predoči najbolju opciju koja će u potpunosti zadovoljiti i koncept samog događaja, ali i vaše zahteve. Uz sve što smo naveli, kod nas možete dobiti i uslugu redakture svih onih sadržaja koje je već preveo neko pre, a čijim radom niste bili zadovoljni iz nekog razloga. Naši lektori i korektori će izvršiti svoj deo posla, maksimalno profesionalno vodeći računa o pravilima struke, te vam u relativno kratkom roku dostaviti lektorisan materijal koji će u potpunosti ispuniti vaše očekivanja. Cena prevoda sa engleskog na bugarski i sa bugarskog na engleski jezik po jednoj strani je 1200 dinara. Cena prevoda sa engleskog na bugarski i sa bugarskog na engleski sa overom sudskog tumača je 1800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.